Voice of America. ማራቶን አስመራ ከተሽን 19 ሰንበት 19 ሰነፍ ተሽን 19 አብጎደና ታጣ አስመራ ተፈይዱ አዚ ንሰለም አዋን አውግራው መልከታት ይዙስ ተፈይደ ውድድር ማራቶን ለኤርትራ ሀዊስካ ካብ 6 ሀገራትን ብራ አፍሪካ ዝመጹ ለሊ 3 አትሌታት ተሳተፈ ውድድር ይኖሩ አትናይ ደቀተባት የውድድር ማራቶን 3 ኢትዮጵያውያን 2 ኬንያውያን 3 ኡጋንዳውያን 3 ታንዛኒያውያን 1 ሱዳናውን 13 ዝሆኑ ኤርትራውያን ዝተሳተፉን ለ 16500 ዶላር ሐፈሻው ሽልማት ዝተሰላሉ ውድድር ኤርትራው ማህረ ጸጋይ ንውድድሩ በ2 ሰዓትን 15 ደቂቃን በመዝዛም ቀዳማይ ኮይኑ በመዋስ ናይ 6000 ዶላር ተሸላሚ ከሆነ በቀዩ ኢትዮጵያዊ ታደሰ አሰፋን ኤርትራዊ ፔትሮ ማሞንካ ካላይን ሳለሳይን በመሃን ናይ 42000 ዶላር ተሸልሞም አብቲ ኤርትራውያን አትሌታት ጥራይ ተሳተፎ ናይ ፍርቂ ማራቶን ለቅንስቶ ውድድር ናዝሬት ወሉ በ1 ሰዓትን 18 ደቂቃን ውድድር አብምዝዛም 40 አፋፍ ሽለም ከላ ኮኮብ ተስፋ ጋብርን ስምረት መርሃዊን ካላይትን ፋልሴትን በመሃን ናይ 30 10000 አፋፍ ሽልማት ተዋይበን ኤርትራው ማህረ ጸጋይ አቡሽ ኤርትራ ተታይዞን ዝነበረ ናይ ማራቶን ሰዓት በሰለስተ በመንሃያሽ ሐድሽ ክብሮሰን አመዝግቦ ድህረት ውድድር አውታት ኤርትራው ማህረ ጸጋይን ናዝሬት ወልዱን በትውጽኢት ከምሳሃ ጎሱን ተዳሌ ሙሉ በመታውም ለትውጽኢት ክረሁ ከምዝሃሉን ተዛሪቦ
ቀንዲ ዲጌዛው ተፈላን ካብ 21 ኪሎ ሜትር ንዳሐር ስጉምት ወስሪ መዲበን ይረ ተሆነ ግን 45 ዕቋይን ዝገደፈና ኮይና ፈሪፋ በቃ ሆዛ ወሲነታ ስጉምቲ ወሲዲያ ተዓዊተላካ ብጣዕሚ ሓጎስ ይስማዓኒ ብልክዒ ተወዳደርቲ ኢትዮጵያ ዩጋንዳ ኬንያ በዳህ ትኾኑ ምዃኖም ተሊጤ እየ ነይረ ተኾነ ግን ኣብዚ ኣብ ዓድና ዝካየድ ውድድር ክንዕወተሉ ምዃና ርእሰ ተኣማንነት እየ ገይረ ኣትየ ብልክዕ ኢኻ ተዓዊተሉ ማለት እዩ
15 ኪሎ ሜትር ክሰት ከይዳ ማለት እዩ ሻዓት ከይሰላ ኣነበስናተ ይሃለ እየ ከይድ ነይረ ማለት እዩ ክሩብተ በዝጎነ ንፋስ ክልተ መዓልቲ ወሲደ ቀኒ ደርጋ ፅቡቅ ነገር ኣይሰማዓኒ ንቀድሚ ማለት እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ ካብ 2 ኪሎ ሜትር ንኒዮ ዘሎ ስፒድ ብጣዕሚ ስፒድ ዘሎኒ ማለት እዩ 8 ሚኒት ብያይ ስለዝኾንኩ ደርጋ ሚትን ገለን ስልሊ ገራ ስለ ከይዳ ማለት እዩ ደርጋ መወዳታ ኪሎ ሜትር ብስለስ ከይደዮ ማለት እዩ መፅፋ ቀዳመ ዝወፀ ማለት እዩ
ካልኣይ ዝወፀ ኢትዮጵያዊ ታደሰ ኣሰፋ ብግድዮ በቲ ዝረኸቦ ውፅኢት ሕጉስ ከም ዝኾነን ብህዝቢ ዝተገብረሉ ሞራልን ደገፍን ሓይሊ ከም ዝኾኑን ተዛሪቦ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኣቶ ቢልሊ ማቆያ ብግድዮ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላምን ዝምድናን ኣብዚ ናይ ፈለማ ውድድር ተሳቲፎም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸታቲለን ብምእዋተን ኣብ ሓጎስ ከም ዝተሰምዖ ድሕሪ ምግላፅ ስፖርት ኪሎቲ ኣካላውን ኣእምሮኦም ብቕዓት ምድንፋ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝፍጠር ርክብ መሰረት ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ብምዃኑ ኪኖቲ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝርከባ ሃገራት እውን ዘተኣሳሰር ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ጎኒ ጎኒ እቲ ማራቶን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ጉያ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዲፕሎማተኛታትን ዝርከብዎም ካብ ኣስመራን ከባቢያን ዝመፁ 10,000 ሰባት ተሳቲፎምዎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ